Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Martin Norum gjest I episode 52 av Ingefær podcast. Hans beste helsetips å bevege seg jevnlig, gjerne opp mot 10.000 skritt hver dag. Men gjør Martin det selv? Nei. Martin god til å trene, men sier selv at han beveger seg generelt litt for lite. Jeg heter Sara Losshus, og I denne episoden med Martin Norum har jeg prøvd å få mest mulig kunnskap ut av ham som mulig på den timen vi har til rådighet på Ingefær. Vi snakker om styrketrening, programmering, hvordan han har oppnådd så mye tross ganske så ung alder, hvorfor et for høyt proteininntak ikke nødvendigvis gir effekt, at det optimale kostholdet individbestemt, hvorfor treneren hans kløp ham I ørene før han satt personlig rekord I markløft under NM I fjor, forskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder styrketrening, og om den nye boken han har skrevet med Benjamin Christensen sterkere. En innholdsrik episode av Ingefær med andre ord. Martin finner du på martinnorum.no. Meg finner du på saralossius.no, og som saralossius på Instagram, Snapchat og Facebook. Har du spørsmål eller kommentarer, sender du meg en mail på sara@saralossius.no. Og så blir jeg skikkelig glad om du deler episoden eller tipser om den til de du mener vil ha nytte av Martin sin kunnskap. Og så blir jeg glad om du bruker omtrent 30 sekunder på å rate Ingefær I iTunes og gjerne legge inn en liten kommentar om hvorfor du hører på Ingefær. Det gjør at flere oppdager det gode helsebudskap. Hallo Martin Norum, veldig hyggelig å ha deg som gjest I Ingefær.
Takk for det, hyggelig at jeg fikk lov til å komme.
Ja, det har jeg gledet meg til altså. Vi skal prate om deg, om boken du nettopp har gitt ut sammen med Benjamin.
Ja.
Og om trening og litt om kosthold, for det henger jo sammen.
Ja.
Men, og så har vi noen lesespørsmål.
Ja, så bra.
Ja, det ganske gøy, for de var mer intrikate enn det jeg hadde tenkt å stille deg.
Ja.
Så da får vi dybden.
Det blir spennende, å se om jeg kan svare på noe.
på strak arm. Jeg tenkte bare vi kunne begynne å prate om deg, fordi du bare 26 år, og så har du fått det så sykt mye, og da lurer jeg på, hva er det som driver deg?
Ja, si det. Det jo et litt vanskelig spørsmål å svare på for så vidt, men jeg har jo alltid vært veldig interessert I trening og kosthold og helserelaterte ting. Og så har jeg også hatt en glød for å også formidle de tingene som jeg interessert I selv. Da. Så det var litt sånn det begynte, at jeg har uttalt meg ganske mye I sosiale medier, vært ganske offentlig I en del ulike sammenhenger, og kanskje også tatt litt tak I ting jeg ikke enig I alltid, og skapt litt debatt, og sånn sett stikket meg fram I en del forskjellige sammenhenger. Og det rett og slett fordi jeg interessert I at det som kommer av informasjon om trening og kosthold ikke skal være feil og ikke skal være basert på missoppfatninger og myter. Mm. Så jeg har en interesse I å utvikle meg og forstå mer, og da har jeg også lyst til å lære det vekk videre. Og det jo derfor jeg også har jobbet med disse bokprosjektene.
Mm.
Det nok ikke først og fremst for å tjene penger, for det ikke fryktelig mye penger å tjene på boksalg. Det rett og slett fordi jeg synes det veldig morsomt å formidle ting som jeg selv kan videre, og håpe at andre får utbytte av det. Da.
Mm. Men du har jo også startet mye for det. Altså, det liksom gründertype I deg også.
Ja, det jo absolutt det. Jeg har nå per dags dato 3-4 forskjellige bedrifter som jeg jobber aktivt med. Den ene noe som heter webcoaching, som rett og slett en oppfølgingstjeneste over nett, hvor folk som har en del treningserfaring fra før kan få tilpasset treningsprogrammer, kostholdsoppfølging og ha en som rett og slett har et objektivt blikk på deres situasjon. Da. Så en dedikert coach som følger dem opp.
Så det sånne som meg, da, for å være litt høy på para og ikke kanskje den mest utrente nordmannen.
Ja, ja absolutt. Mm. Så sånne type konsepter fungerer nok ikke like bra for folk som ikke har noe treningserfaring, fordi da er det fint å få hjelp av en som kan ta tak i ting på en stedlig basis og lære teknikk og komme litt over det nybegynnestadiet. Og når man føler seg litt mer selvstendig, så kan det være en billigere og greiere måte å i hvert fall ha oppfølging på videre, så man slipper å være helt alene om å justere alt og tilpasse ting underveis. Det kan jo være litt utfordrende for en del personer, det.
Mm. Mm. Men de andre firmaene dine?
Nei, jeg har et aksjeselskap som heter Norum Helse AS, og det bruker jeg da til mye av den forskjellige jobben jeg gjør. Det er blant annet publisering av bøker, og så har det vært, mye foredragsvirksomhet. Så jeg har hatt veldig mange foredrag de siste 3-4 årene, både undervisning for personlige trenere, har vært med fast en gang i året på en sånn videreutdanningslinje for personer på Oslo Universitetssykehus, hvor man bruker fysisk aktivitet som en integrert behandlingsform for psykisk syke pasienter. Mm. Så der har jeg hatt om treningslære og litt om kosthold, og så har det vært mye andre selvstendige foredrag mot blant annet næringslivet, mot trenere, mot fysioterapeuter på ulike klinikker og litt forskjellig sånn. Og så er det en mer nyoppstartet bedrift som heter Salient, som er drevet sammen med to andre veldig flinke terapeuter, hvor det vi jobber med der rett og slett er undervisning i en mer moderne smertevitenskap, rett og slett. Mm. Der jeg ikke har hovedansvaret for akkurat det, jeg er litt mer inn på treningsaspektet av det, men hvor man bruker bevegelse og trening som en del av behandling nok en gang, da, for personer som har smerte. Mm. Så det er jo veldig mange ting trening er bra for, og det at det kan fungere smertelindrende og være en del av et rehab-opplegg er en av de rollene styrketrening og generell annen trening kan ha, da.
Så målet for Salient må jo være at dere på sikt ikke tjener penger på pasienten deres?
Ja, det blir jo nesten sånn, og at man skal hjelpe terapeuter til å rett og slett jobbe på en mer moderne måte i hvordan de strategisk arbeider som terapeut mot pasientene sine. Da. Mm. Ja. Så utover det så blir det jo da mye skriving og mange lange blogginnlegg og forskjellige sånne ting da, som jeg synes er morsomt å holde på med. Så det å skrive og det å formidle har vært noe jeg synes er kjempegøy, og som jeg jobber med å bli enda bedre på. Da. For det er jo ganske vanskelig å klare å formidle seg på en tydelig måte, men samtidig ikke være for bastant og kanskje ta noen forbehold når man uttaler seg, sånn at ikke man blir oppfattet som at man har funnet et fasitsvar på ting, men samtidig at man har noe forhåpentligvis svettugt å komme med. Mm.
Kommunikasjon er ikke bare, altså. Nei. Det lærer man hele tiden.
Ja.
Men likevel så får du jo tid til å trene selv. Altså, hvordan legger du opp en dag? For jeg ser for meg at du må ha ganske stor arbeidskapasitet,
ja,
og ikke jobbe 8-timersdager.
Nei, det gjør jeg nok ikke. Det er veldig mange som jobber i den samme bransjen som meg som faktisk spør meg om det, altså hvordan får du tid til å gjøre så mye, og som har inntrykk av at jeg er så veldig effektiv, men jeg mener jo selv at jeg på ingen måte er effektiv, da. Rett og slett. Og det jeg tror er noe av nøkkelen til at jeg har fått gjort mange ting, er rett og slett bare at jeg har jobbet helt avsindig mye.
Ja.
Så det er ikke at jeg er så effektiv sånn per tidsenhet, det har bare vært veldig mye arbeid hele tiden. Så det har vært mye arbeid, mange sene kvelder, veldig få frihelger, selv om jeg absolutt har ferie, og når jeg kjenner jeg trenger det, så prioriterer jeg å ta meg ganske godt fri også. Men det har vært, jeg har liksom hatt et sånn mindset at jeg skal prøve å gi skikkelig gass for å komme opp og frem, og få frem budskap jeg er interessert i, og få til prosjekter jeg har hatt en visjon om å få til. Og så har jeg heller tenkt å bremse litt videre, så det er jeg sånn delvis i gang med nå.
Når du nærmer deg 30 år, så kan du roe litt.
Ja, men jeg har jo heldigvis hatt det gøy da, på veien,
ja.
Så det har ikke følt det som noe veldig stort slit på en måte. Men likevel så har jeg jobbet veldig mye, og periodevis kanskje litt for mye.
Hva er det du prioriterer bort da?
Nei, det blir jo mye sånn, det går absolutt litt utover det sosiale, men heldigvis så har jeg en kjæreste som jeg klarer å prioritere mer enn nok tid til å være sammen med, og vi jobber med mange av de samme tingene. Hun er idrettslærer og jobber også som trener i tillegg, Så hun har litt sånn forståelse hvordan denne bransjen fungerer, og hun har også periodevis litt ja, unormale arbeidstider, så vi kan jobbe mye sammen på kveldstid, og vi kan finne på mye midt på dagen. Vi trener for eksempel mye sammen midt på dagen. Mm-hmm. Så sånn sett så fungerer det ganske greit. Men det går jo litt utover fritiden selvfølgelig, med andre morsomme ting man kanskje hadde lyst til å gjøre. Men det er et valg jeg har tatt, da, og så har det bare blitt sånn en periode, men som sagt, det prøver jeg å bli bedre på det nå, da.
Ja, vi hadde litt sånn, altså man har et inntrykk av generelt da, mennesker som oppnår mye,
ja.
At de, ja, kanskje at de jobber mye, men at de likevel får til alt, men her om dagen så hadde vi på Instastory at du gikk kveldstur sånn ved 8-9-tiden,
ja.
Og da hadde du liksom beveget deg 5 meter den dagen før det, og det var akkurat sånn jeg hadde hatt det, så jeg bare, puh, han er normal liksom.
Ja, det er faktisk ganske ofte jeg ser at jeg er litt for langt unna av et fornuftig antall daglige skritt.
Du er ikke på 10 000 liksom hver dag?
Nei, jeg er faktisk godt, ikke det, altså. Jeg skulle ønske jeg var det. Jeg er ganske flink til å trene regelmessig, men av generell bevegelse så må jeg innrømme det ofte blir litt for dårlig.
Mm.
Så jeg prøver å kompensere litt for det iblant, da. Og prøver å være litt mer i bevegelse generelt i helgene, men det blir, til tross for at jeg også har noen PT-timer om dagen, så blir det ikke så mye bevegelse, altså.
Mm.
Så det er litt å gå på der.
Jeg tror faktisk det er det vanskeligste for min del og for min helse. Er det det som, jeg kan ofte gå kanskje 3000 maks. Liksom. I går, som jeg var inne med syk jente, så gikk jeg opp og ned trappa.
Ja,
det er jo null.
Ja,
det, er
det blir ikke store greiene ut av det.
Nei, det gjør ikke det.
Nei.
Men boken som du nettopp har gitt ut heter jo Sterkere.
Det er den.
Jeg tenkte du kunne fortelle litt om den, for den har jo solgt ganske bra på kort tid, så det er jo,
ja.
Det er jo et marked der ute for folk som har lyst til å gå fra veltrent, nei, fra trent til veltrent, sånn heter.
Ja, jeg må begynne med en litt morsom historie, for vi fant ut ganske sent i prosessen, når det begynte å nærme seg publiseringen, da, at noen hadde endret titlen, så det sto fra trent til utrent.
Det er trist.
Og det hadde vært litt leit om det ble publisert på den måten, for håpet noen hadde fanget opp, men jeg måtte le litt når vi fant ut av det. Men jo da, den heter jo Sterkere fra trent til veltrent,
mm.
Og som du selv sa, så er den rettet mot kanskje et litt mer avansert publikum. Det betyr ikke at man må ha masse treningserfaring for å få utbytte av den, men til sammenligning med de forrige bøkene vi har skrevet, da, så er ikke denne en sånn veldig lettbeint inspirasjonsbok, bare for å forstå visse grunnkonsepter. Den er absolutt et steg videre. Så målet er at man skal ha noe å vokse i hva gjelder kompetanse, og så resultater med denne boken. Så den tar for seg spesielt styrketrening, men også en del om kosthold. Det største kapitlet er om kosthold. Og så er det også et eget kapittel om smerte, og hvordan man kan håndtere ganske vanlige plager, både på egenhånd og når man eventuelt bør oppsøke en terapeut, for eksempel, eller lege for å få hjelp med litt mer alvorlige ting. Så den tar for seg mange aspekter som mange som trener er hva skal man si, utsatt for, og som man må forholde seg til på en eller annen måte. Og målet er jo at den skal gjøre at man blir mer selvstendig med treningen, og at man forstår hvilke treningsvariabler som kanskje har mest å si for fremgangen. Da.
Mm.
Så det er derfor jeg også har noen sånne rene kapitler hvor man skal forstå hvordan man kan tilpasse treningen og kostholdet til seg selv. Så det er noen litt mer teoretiske kapitler, og så er det noen sånne guider hvor du rett og slett får mer kunnskap om hvordan ting kan tilpasses til ditt spesifikke mål med din treningsbakgrunn på en best mulig måte. Da.
Mm. Ja. Det synes jeg var veldig fint med boken, fordi den er ikke noe sånn bastant med at du må spise sånn og sånn, eller du bør spise sånn og sånn. Det er mer altså det er jo, sånn som det lille jeg kan da, så er det kontekstbasert.
Ja,
veldig.
Helt enig.
Og det sier den jo.
Ja. Så selv om det finnes veldig få klare fasiter, og vi forsøker å ikke være så bastante, så er det jo likevel en del ting som kanskje er noe mer fornuftig enn andre ting. Så det er jo det vi prøver å også formidle, da, at til tross for at det kanskje er veldig mange ting som kan fungere, så er det kanskje noen grunnleggende prinsipper som burde ligge til grunn for å ha et fornuftig treningsprogram og et fornuftig kosthold. Da.
Mm.
Så lenge de prinsippene ligger til grunn, så er det ganske stort spillerom og en ganske stor valgfrihet som gjør at man kan tilpasse ting til sine egne personlige preferanser, da. Noe som er veldig viktig hvis man skal ha god etterlevelse på sikt.
Mm. Det kan vi snakke om litt etter hvert.
Ja.
Hvordan var det å skrive en bok som er såpass omfattende med en kompis, da?
Ja, det...
Jeg regner med at han er kompis, ja.
Han er en kompis. Ja. Vi har kjent hverandre nå i 7 år og tok PT-utdanning sammen, og så har han gått i en mer behandlingsretning og er utdannet naprapat, mens jeg holder per nå på med en mastergrad i ernæring.
Ja.
Så vi har, han har litt mer terapeutsiden, og jeg har litt mer ernæringssiden. Da. Og det har gjort at vi også utfyller hverandre bra når vi skriver, for begge kan omtrent like mye om trening, og så har vi andre spisskompetanser. Så vi har hatt noen kapitler som er, ja, hvor en av oss har vært litt mer ansvarlig, men den store delen av boken har vi faktisk jobbet sammen om og skrevet sånn om hverandre. Mm. Og det har fungert veldig fint. Det har nok noe å gjøre med at vi har ganske lik filosofi på en del ting, og vi er enige om det meste, og så samarbeider vi godt. Så det har fungert veldig bra, og så har vi jo litt erfaring fra de tidligere bøkene som har vært kjekk å ta med seg når vi jobber med nye prosjekter. Mm. Så vi har jobbet mye mer effektivt med denne, til tross for at vi har brukt mye mer tid totalt, da. Men det er jo fordi den er dobbelt så stor i antall ord, og det er referanser som skal kontrolleres og ses igjennom at alt er riktig. Så det er jo en litt mer, den nærmer seg litt mer en fagbok, selv om den ikke er det, mm. så er den heller ikke en sånn super populærvitenskapelig bok, da.
Men designet så. Er jo også litt mer mot fagbok enn...
Litt grann, ja. Det er det.
Den ser litt, altså ikke at styrketrening for jenter ikke ser proff ut, men den er litt, hva skal jeg si, litt sånn koselig inspirerende. Ja da, den her og veldig ser rosa. Jo tyngre ut. Ja, den er veldig rosa.
Ja da, det er litt forskjell på det visuelle uttrykket også.
Ja.
Så vi har jo hatt et ønske om det at den skal fremstå seriøst, da. Og ambisjonen har jo vært at dette skal være liksom, den store treningsbibelen for folk som tar treningen sin seriøst. Så nå er vi jo i hvert fall godt på vei med at mange har begynt å lese den og synes mye av innholdet er bra.
Mm.
Men det er jo ofte sånn at vi får jo stort sett hyggelig feedback. Det er ikke så mange som, det er sikkert mange som ikke synes alt er bra, men det er veldig få som sier fra.
Ah, ja.
Så hvis det er noen som hører på som har noe konstruktivt, så tar jeg veldig gjerne imot det, for det er litt sånn vi kan bli bedre også.
Ja, absolutt.
Det å bare få høre at ja, dette var kjempefint og flott, det er veldig hyggelig, men det gjør ikke at vi utvikler oss så mye og får god feedback på selve innholdet.
Mm. Den fikk jo meg ut i garasjen dagen etter at jeg fikk den i posten,
ja.
Og jeg begynner jo å vurdere å ha et treningsprogram. For jeg er happy-go-lucky når det gjelder trening,
ja.
Og det er fint det altså. Men når jeg først bruker liksom 4-5 ganger i uken kanskje da,
ja,
på husmortrim, så kanskje jeg kunne gjort den mer effektiv og sett enda mer snasen ut i bryllupet si, for eksempel. Ja.
Det er jo, selv om man kanskje ikke nødvendigvis trener blodseriøst og at man trener ekstremt mye, så jeg har veldig mange en del å hente på å ha en viss struktur.
Ja.
Men det er klart, hvis målet er at det ikke skal være strukturert, at man bare tar det litt på gefilen og gjør det som er morsomt og som gjør at man holder motivasjonen oppe, så har jeg ikke noe problem å akseptere det heller. Men det er klart, i hvert fall hvis man har litt mer konkrete målsettinger, så er man avhengig av litt mer systematikk. Da.
Mm. Og så kan man jo gjøre det i perioder, da. Altså noen måneder med struktur og noen måneder med moro.
Ja,
kanskje?
Og man kan også ha bare noen få øvelser man har struktur på, så kan man ha litt mer variasjon på noe annet.
Mm.
Så hvis man har et godt fundament, så kan man kanskje krydre med litt mer variasjon på toppen av det.
Ikke sant?
Det blir veldig, igjen, kontekstavhengig.
hvor mye man sover og sånt, som ja. Jeg i hvert fall har erfart med to små barn, så det er først nå som jeg sover bra, at jeg føler at jeg kan gønne på med trening. Jeg har, ja. Ikke, jeg har ikke hatt kapasitet, liksom. Jeg har jo trent jevnlig, men jeg har ikke greid å liksom konsentrere meg om å ta tunge, fine markløft.
Nei, jeg kan forstå det. Det gjør noe med når man ikke får sove nok.
Det gjør det, altså. Men over til trening, siden vi er i det.
Ja.
Hva vil du si er forskjell på å trene for helse og trening for prestasjon, eller er det noe forskjell?
Det er et bra spørsmål. Jeg tenker at noe av forskjellen blir mengden trening, og hvor på en måte grensesprengende man skal være til enhver tid. Fordi når det gjelder å få helseeffektene man kan få av både styrketrening og utholdenhetstrening, så er det ikke så veldig, veldig mye som skal til. Og det trenger ikke alltid å være et blodslit og være mest mulig anstrengende. Men det må det i større grad være hvis det handler om prestasjon, og når man kommer til et visst punkt som er vanskelig å beskrive akkurat hvor det er, så blir det jo en overgang fra å kanskje være mer helsepreget til at helseaspektet forsvinner litt, og at det kanskje til og med kan gå litt mot de helseeffektene man får av en litt mindre dosetrening.
Mm.
Men det blir veldig vanskelig å si sånn i generelle termer hvor den grensa går, og de fleste som trener ganske mye vil nok ikke la det gå på helsa løs, vil jeg påstå. Da snakker vi i større grad om mer toppidrettsrelatert trening, hvor treningsmengden er på et helt, helt annet nivå.
Mm.
Så, men dette blir nok veldig individbestemt, så det er litt vanskelig og litt flytende diskusjon å ta.
Mm. Jeg tenker kanskje at hvis man legger opp livet sitt mer rundt trening, så er det kanskje mer prestasjon enn hvis man trener litt i livet sitt, så er det mer helse?
Absolutt, det er jeg også helt med på. Så det blir jo en litt sånn personlig greie hvor mye man har lyst til å prioritere det, og hvor mye man har lyst til at det skal gå ut over andre ting.
Mm.
Og jeg tenker at for de fleste så behøver absolutt ikke treningen å være veldig altoppslukende og ta en enorm plass i hverdagen for at man skal høste alle fordelene man kan få av treningen. Da.
Mm.
Så det er mye man kan oppnå med relativt lite tid investert.
Hvis jeg hadde kommet til deg og sagt, Martin, jeg trenger veiledning, hvilke spørsmål hadde du stilt meg?
Det hadde jeg nok først og fremst vært litt interessert i, naturligvis, hva målet ditt er, men også hva du har gjort fra før. Fordi noe av det som er viktigst når man skal tilpasse treningen til seg selv, er at treningsmengden totalt, for eksempel antall sett man gjør totalt i løpet av en uke på en gitt muskelgruppe, at det må være ganske tilpasset til det nivået man er.
Mm.
Så hvis jeg for eksempel hadde lagt meg på det nivået som du er da, med kanskje et mye lavere antall sett per uke enn det jeg har, så ville det gitt dårligere effekt, men det er også helt motsatt. Hvis du hadde prøvd å hoppe på det som jeg gjør, så ville sannsynligvis det fungert veldig mye dårligere enn å gjøre en veldig mye mindre mengde trening, fordi det rett og slett blir for mye for at du kan hente deg inn. Så det å tilpasse mengden trening og treningsmengden, eller treningsvolumet som det heter, det er noe av det viktigste man kan ta tak i da. Det ville jeg vært litt opptatt av hvis du hadde skulle komme enda mer i gang.
Ja, for det ser jeg i boken, så har dere nybegynner, middels og avansert delt inn.
Ja.
Og det, jeg tenkte,
har vi kategorisert litt sånn basert på treningserfaring med systematisk trening over en periode. Så fra rundt et halvt år til ett år så har vi sagt at man er mer i nybegynnerstadiet, hvor du har trent regelmessig i den perioden. Og når man har passert det, så kommer man over på et litt mer viderekommende nivå, og så blir det mer avansert når man kanskje er på 2-3 år og trenger enda mer mengde trening for å komme videre. Da.
Ja, og da begynner det å bli litt intrikat også, gjør det ikke det?
Jo, da, det gjør det. Og det som er interessant og kanskje kjekt å kjenne til, er jo at hvis vi har en hypotese nå da, om at 3 sett gir en gitt treningseffekt, og så legger vi på et 4. sett, så får du kanskje, la oss si, 20% ekstra effekt av å legge på et 4. sett, da, på, la oss si, rumpa med en hip thrust eller knebøy eller hva det måtte være.
Mm.
Hvis vi legger til et 5. sett, så får du fortsatt bedre effekt, men da får du kanskje bare 10% ytterligere effekt. Et 6. sett får du kanskje bare 5% ekstra effekt, så selv om du får bedre effekt av å trene mer, så blir det stadig mindre avkastning per sett eller per mengde ekstra man legger til. Da. Så derfor så vil man jo på et avansert nivå, til tross for at man trener mer, ikke nødvendigvis bare få ekstremt mye raskere resultater. Tvert imot så går det jo tregere og tregere etter hvert som man blir mer trent.
Mm.
Men det er også noe av det som er litt kult, at man kan knekke koder og finne ut hva som fungerer best og hva man responderer best på. Da.
Det er vel derfor det er gøy å være nybegynner, da, fordi da bare går pilen oppover liksom, på knebøy og alt, så man blir liksom ruset på livet og hvor sterk man kan bli.
Ja, det er sant altså. Den prosentuelle styrkefremgangen er ganske høy månedlig når man ikke har så veldig mye erfaring, men den går betydelig ned etter hvert. Så hvis man ser på styrkeøkning per økt, så er det ganske deprimerende tall når man har kommet opp på et relativt høyt nivå.
Mm.
Men så er det jo nettopp det med å ha kontinuitet og se på hva som skjer på sikt som er det avgjørende. Da. Så i løpet av et helt treningsår, selv på et viderekommende, kanskje til og med elitenivå, så er det mulig å øke flere titall kilo i disse baseøvelsene hvis man trener med et smart oppsatt program. Da.
Mm. Ja, for da skrev du jo at det å legge på liksom en halv kilo for eksempel, virker ikke så veldig mye, men hvis man gjør det i 52 uker, så blir det jo mange.
Da blir det 20 pluss kilo.
Ja.
Så det synes jeg er et godt eksempel på kraften av små økninger. Da.
Ja, og kontinuitet.
Ja, ikke sant? Mm. Ikke minst. For la oss si vi har en øvelse som en sidehev eller en tricepsøvelse eller en skulderpress. La oss si en jente på 20 år som har trent en stund klarer å gjøre 10 repetisjoner med 10 kilo i hver arm i en skulderpress. Hvis hun skal gå opp til 12 kilo, så er det et 20% topp i vekt.
Mm.
Og det er jo enormt topp. Og det er gjerne 10-12-14 kilo disse hakkene her. Så da kan man gjerne enten ha sånne små mikroplates, som det heter, for å øke med nettopp en halv kilo, som man kan feste på denne manualen. Eller så kan man også gjøre det sånn at man for eksempel går fra, la oss si, 3x10 repetisjoner til 3x11 repetisjoner med samme vekt. Neste uke 3x12 repetisjoner. Så kan man gå tilbake til 3x10, men da hoppe opp til 12.
Ikke sant? Man sniker seg opp, liksom.
Ja, ikke sant? Mm. Man alternerer mellom å øke på reps og vekt, da.
Mm. Men dere skriver også at styrke er en blanding av liksom, muskelstyrke og nervekoblinger.
Ja.
Det synes jeg var interessant, for jeg tror det er tilfelle med at jeg føler at jeg er høvelig eller ikke god i pull-ups, men at jeg greier det til tross for at jeg aldri trener det.
Ja, du får til pull-ups.
Ja, tre stykker.
Det er kjempebra.
Men jeg trener det aldri, så jeg tror at det er fordi jeg svinger så tunge kettlebells. Kan det stemme? Det har liksom et bra grep.
Det er eller? Mulig at det vil påvirke noe, men
kanskje
selv om...
Kanskje jeg bare har talent? Nei, da.
Ja, det. Kanskje det. Kanskje du generelt er ganske sterk. For det at du trener kettlebells er jo kjempebra. Det trener du mest av alt hamstrings, altså baksiden av lårene og rumpa og ryggen. Og selv om ryggmusklene er aktive, så er kanskje ikke den muskelgruppen som er mest relevant i pull-ups så aktiv.
Mm. Men, jeg tar jo body rows og skulderpress og push-ups og sånt også. Det hjelper ja, kanskje det også.
Ja da. Generelt sett så er styrke er relativt spesifikt, så hvis man for eksempel kun trener, la oss si, roøvelser, så er det sjeldent man blir veldig god i pull-ups eller andre vertikale draøvelser, sånn som nedtrekk av det da.
Mm.
Så selv om man kan øke styrke i en annen øvelse, så er det ikke alltid veldig, veldig god overføringsverdi til en helt annen øvelse, selv om det absolutt er en overføringsverdi. Så når man skal bli god i sånne spesifikke, veldig tunge øvelser, sånn som pull-ups er, og som mange jenter har blitt veldig interessert til å bli bedre på, Så må man trene ganske mye spesifikt på det for å klare å i hvert fall komme videre fra et sånt nivå som du er på.
Mm.
Og veldig mange sliter jo med å i det hele tatt komme opp til det nivået du er på.
Det har slett til, i mange år,
ja. Ja, ikke sant? Mm. Det å komme opp til 2-3 reps er en kamp for ganske mange, og det er veldig imponerende når man får det til.
Mm. Ja, det er, jeg synes det er kanskje er den kuleste øvelsen, fordi det er veldig sånn deilig følelse å liksom dra seg selv opp.
Ja, ikke sant? Ja,
og så ser det kult ut da, spesielt med de som klarer med liksom vektplater mellom beina.
Ja, ja det er jo veldig tøft det.
Ja, det er rått.
Men det er spesielt imponerende når damer får til akkurat den øvelsen og andre overkroppsøvelser som er veldig tunge, fordi når det gjelder underkroppen, så er det små forskjeller på muskelmasse mellom damer og menn, sånn relativt sett i forhold til kroppsvekten. Men i overkroppen så har damer en del mindre muskelmasse, i snitt i hvert fall. Og det er derfor det er ekstra kult da, når man klarer å likevel få god progresjon i såpass tunge overkroppsøvelser.
Mm.
Man drar seg selv opp og ned.
Men hva er grunnen til at vi er svakere i overkroppen da?
Det er mest av alt rett og slett på grunn av en forskjell i absolutt mengde muskelmasse.
Ja.
Så det at det er mindre muskelmasse, det har en påvirkning på styrken, men... Det er ikke et helt linjært forhold mellom styrke og muskelmasse, så hvis du øker i muskelmasse, så er det ikke alltid at man blir veldig mye sterkere av det. Og det er rett og slett fordi styrke er mer en ferdighet enn hva det å bygge mer muskelmasse er. Så selv om det å få en større muskel gjør at man normalt sett får en sterkere muskel, så kan man spisse treningen ganske mye mot det ene eller andre treningsmålet.
Mm.
Så man kan bli ganske mye sterkere uten nødvendigvis å bygge veldig mye mer muskelmasse. Man kan også bygge en del mer muskelmasse uten å bli veldig, veldig mye sterkere.
Så man kan være en svak biff på en måte?
Man kan absolutt det, men her er det igjen ganske store individuelle forskjeller da, som gjør at det er litt vanskelig å generalisere det. Men jeg har vært borte i ganske mange eksempler på overraskende, svake, veldig muskuløse personer.
Mm.
Og så ser man akkurat det motsatte. Det er jo mange, for eksempel styrkeløftere og vektløftere og crossfit-utøvere og forskjellige som til tross for en ganske lav vekt er enormt sterke relativt til sin kroppsvekt. Da.
Mm.
Så det er nok ofte, det har mye å gjøre med hvordan man har trent selvfølgelig, fordi mange av de som er veldig sterke, de har gjerne mer tung trening med et lavt repetisjonsantall, sånn at de kanskje ligger i segmentet mellom 3 og 6 repetisjoner for det meste. Og det kan også gi muskelvekst, men det kan spesielt gi gode styrkeøkninger da. Så det er viktigere når man skal bli sterk og ha mer tung trening enn når man skal bygge muskler.
Mm. Et vanlig spørsmål er sånn, i hvert fall for jenter, og det får du sikkert ganske ofte, fremdeles. Mm. Jeg har lyst til å trene styrke, men jeg har ikke lyst til å bli stor.
Ja.
Og det tenkte jeg på, for når jeg trente CrossFit aktivt, så sa bestekompisen min at jeg så ut som en okse. For jeg ble litt sånn, jeg bygger muskler ganske fortere,
ja.
Så jeg fikk litt sånn nakke.
Ja.
Ja. Så hvordan, hva slags type sett og sånn må man ligge på hvis man ikke vil bli svær da? Selv om man blir jo ikke kjempesvær.
Nei, man blir ikke det. Det er klart at til tross for at jenter flest ikke blir veldig, veldig muskuløse av styrketrening, så er det noen som responderer bedre på treningen og som rett og slett kan bygge muskler mye raskere. Så hvis man er livredd for å bygge muskler, så er det fint å finne en annen treningsform, men... Men det det å forstå først og fremst at litt mer muskelmasse på ingen måte negativt, hverken for helsa di eller for utseende. Og det som fint med styrketrening jo også at du kan i stor grad velge hvor du vil ha mer muskler. Mm. Så hvis du har noen prioritetsområder, så kan du legge inn litt mer mengde der og kanskje få litt bedre respons. Og andre muskelgrupper, som for eksempel armer og skuldre, som kanskje mange jenter ikke interessert i at skal være størst mulig, de kan man prioritere litt ned.
Mm.
Men nei, svaret på det blir jo at man normalt sett kanskje vil nyte godt av å prioritere litt mer tung trening, hvor målet da blir først og fremst å øke styrken, og det kan gi muskelvekst det også, hvis man har en stor nok mengde med tung trening. Men det vil normalt sett spesielt utvikle styrken, så det vil være en bedre idé enn å bare drive med høyrepp pumpetrening normalt sett, da.
Mm.
Men for de fleste så kan man kanskje regne med at hvis du er, la oss si du er på et middelstrent nivå, trener systematisk i 3 måneder, og du måler muskelvekst før og etter, så kan det godt hende, eller muskelmassen før og etter, så kan det godt hende at en jente vil kanskje klare å bygge 1 kilo med muskelmasse.
Mm.
I løpet av et helt år så er det kanskje oppnåelig med 2-3 kilo muskler.
Det er ikke så mye.
Og det er ikke fryktelig mye.
Nei.
Og etter hvert som det har gått et år, så vil jo den hastigheten synke betydelig videre, så det vil kanskje ikke være realistisk å bygge mer enn kanskje 1 kilo muskler på et helt år med tung trening. Men det er nok en bekymring som først og fremst er litt sånn grunnløs for de fleste. Men det er klart, noen, som sagt, får mer muskler og bygger muskler raskere, rett og slett.
Mm.
Og merker man at for eksempel lårene, de føles veldig mye større, så kan man prioritere ned og trene veldig mye på fremsiden av lårene, og heller jobbe mer med baksiden og setemuskler og andre prioriterte muskler. Men for de fleste så er det veldig lite vits å bekymre seg for.
Ja, eller bare godta at kroppen er som den er, da.
Ja, det er også en mulighet, ja. Selvfølgelig.
Du, er det forskjell på kvinner og menn når det gjelder trening? Altså sånn, med tanke på sånn hormoner, syklus, altså du skriver jo at vi restituerer oss raskere, for eksempel.
Ja.
Kan ikke du si litt om det?
Ja, først og fremst så er det ikke veldig store forskjeller, synes jeg, eller mener jeg. Basert på min kunnskap og hva jeg har lest om det, så vil jeg si at det er relativt små forskjeller, men noen av de områdene det er litt forskjell på er nettopp restitusjonstid, og det er ting som tyder på at jenter henter seg en litt raskere mellom hvert treningssett. Og det er også noen ting som tyder på at jenter henter seg litt raskere inn mellom hver økt, og det kan indikere at kanskje jenter kan tåle å trene med en litt høyere treningsfrekvens, altså at man stimulerer hver muskelgruppe litt oftere.
Mm.
Og det kan også menn helt fint få til, men som følge at restitusjonstiden er kanskje litt kortere hos jenter, så er kanskje det ekstra passelig. Men dette er nok noe man trenger ganske mye mer kunnskap om før man, og mer forskning på før man kan si at jenter bør trene på en helt annen måte enn menn. Per nå så burde nok jenter først og fremst trene normal styrketrening på en ganske lik måte som det mannfolk gjør.
Mm.
Og det er også noe av det vi skrev om i den mer jenterettede boken vi startet med, at jenter med fordel kan trene mer som mannfolk. Men jenter er gjerne litt mer utholdende. Hvis jeg hadde valgt en vekt som 50% av mitt maksløft, og du hadde gjort det samme i en gitt øvelse, så er det ganske sannsynlig at du ville fått i ganske mange flere repetisjoner enn meg, hvis du hadde prøvd å ta så mange som mulig. Og det er et eksempel på at jenter ofte får til flere reps på en gitt vekt, da. Da har man også spekulert i at kanskje jenter burde ha perioder med litt høyere repetisjonsantall, fordi de er litt mer utholdende. Men foreløpig så virker det ikke som at det å trene med flere reps er noe, nødvendigvis noe bedre, eller noe verre for så vidt, sammenlignet med å trene tyngre, selv om jenter da får til flere reps på en 9% av maksløftet sitt, da. Så det er litt sånn, det er litt usikkert hvor stor betydning det har. Jeg tipper at på sikt så kan man i større grad kanskje komme med kjønnsmessige anbefalinger, basert på de relativt små forskjellene som er. Men det som man i hvert fall kan ta ut av dette rent praktisk, er at jenter potensielt kan komme unna med litt kortere pauser på trening.
Mm.
Så man trenger kanskje ikke å sitte og...
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Klø seg i hodet eller være på iPhone i 3-4 minutter nødvendigvis mellom hvert sett. Og det sikkert det mange jenter også subjektivt har følt, at jeg trenger ikke veldig, veldig lange pauser. Mm. Samtidig, når man etter hvert trener veldig tungt, hvis målet å øke styrken, så man mer avhengig av lengre pauser for at man skal klare å opprettholde den samme treningsloaden på de neste settene. Mm. Så enten må man gå ned på vekt, eller så må man gå ned på reps hvis man har for korte pauser normalt sett.
Men det kan være litt vanskelig egentlig, fordi etter noen tunge markløft så kan jeg i hvert fall føle at jeg ikke blir noe svett i det hele tatt.
Ja,
ikke sant? Og så må jeg liksom vente.
Og det er da man må bare huske på at styrketrening blir liksom en helt annen treningsform enn løping, så det er ikke alltid at man blir sliten på den samme måten. Og det at man kanskje ikke blir så svett og sliten og føler seg så utmattet, betyr ikke at man har hatt en dårlig økt. Da. Så målet med styrketrening burde ikke nødvendigvis være å være mest mulig sønderknust. Det er klart, hvis man trener styrketrening i form av crossfit-økter og sånn, så blir man jo mye mer utmattet, men det blir en litt annen måte å trene på. Mm. Men i hvert fall med tradisjonell styrketrening, så er det ofte ikke sånn at man i nærheten av den samme følelsen som etter en tung løpeøkt, for eksempel. Og det nok de fleste klar over, men det likevel greit å få en påminnelse om det, at du ikke nødvendigvis trenger å hige etter den følelsen at du skal være mest mulig sliten, for det kan ofte gå mer utover styrketreningsresultatene enn motsatt, da.
Det synes jeg var en utfordring i begynnelsen, for jeg begynte jo å trene styrke før din bok, din første bok, kom ut da.
Ja, ja, ja. Det vil jeg tro.
Og da synes jeg at det liksom var waste å drive med tunge markløft, for jeg ble ikke svett.
Ja.
Men etter hvert så skjønte jeg jo at det var en annen type da, men det er litt sånn for da hadde jeg bare trent liksom jogging og bikram yoga omtrent frem til det.
Ja, nettopp.
Så det var liksom en rett og slett en mental overgang, å vite at jeg faktisk hadde trent, men det kjennes ikke sånn ut da.
Ja, det er veldig interessant det der. Jeg tror veldig mange føler på det sånn, at man nesten, som du sier, kjennes ut som man ikke har vært på trening, fordi man ikke har så høy puls, og ikke ligger i en sånn svettepøl omtrent etterpå det.
Ja.
Men ja, som sagt, man må bare være innforstått med at det en litt annen treningsform, og poenget noe helt annet enn det å være mest mulig utslitt.
Ja. Hvorfor tror du det har blitt så populært da?
Med styrketrening?
Ja.
Jeg tror altså, generelt sett så er det jo mye mer informasjon om styrketrening. Det er blitt populært også i større grad blant jenter. Det er blitt mer sosial aksept for at jenter kan trene like mye og like tungt og like bra som det gutter kan. Og så er det jo ikke minst det at mange kanskje oppdager at det å bruke styrketrening er kanskje et av de beste treningsvirkemidlene man har for å også påvirke hvordan kroppen ser ut og at man føler seg sterkere. I dag så vet man jo at styrketrening kan ha veldig mange sånne spillover effekts på veldig mange andre aspekter i livet. Så for eksempel det å bli mentalt tøffere, føle at man er bedre rustet for hverdagen, at man rett og slett har en bedre psyke, kan være en heldig bieffekt. Og det er det jeg synes er fascinerende med trening, at det blir mer oppmerksomhet rundt at det å trene, både styrketrening og utholdenhetstrening, kan være rett og slett som medisin. At exercise is medicine, og at bevegelse er som en balsam for kropp og sjel, rett og slett. Så nå bare for et år siden så kom det en svær forskningsartikkel som viste at trening kan være et forebyggende tiltak mot 27 av de mest vanlige kroniske sykdommene som finnes. Og det innebærer alt fra hjertesykdom til lungesykdom til også mer alvorlig depresjon, angst og så videre. Og man ser at mangel på fysisk aktivitet og trening er en av de viktigste årsakene til at nettopp disse kroniske sykdommene eksisterer. Og Og det at man da kan forebygge mange av disse, ikke nødvendigvis alle, men veldig mye av det med å være aktiv, det jo utrolig bra da.
Mm. Det jo det vi har skapt til å gjøre da, å bevege oss.
Det jo det.
Jeg leser en bok nå som heter Hjernestark av en svensk forsker som handler om nettopp det, at når man trener særlig
utover,
kjempebra.
Ja.
Men da det to sånn hjernebarken som gjør at hjernen snakker sammen.
Ja.
Den blir styrket, så det gjør at hjernehalvdelene kommuniserer bedre. Og da, han vil sikkert protestere på at jeg forklarer det her feil nå da, men uansett, det gjør at man forhindrer en del av de sykdommene som du snakker om da.
Ja.
Altså man kan nesten liksom gå seg ut av, av depresjoner og...
Ja.
Ja.
Ja, nei, det absolutt ting som tyder på det. Mm. Og det betyr jo ikke nødvendigvis at alt løses med trening, men det i hvert fall ingen tvil om at trening kan påvirke de fleste systemer og helsen vår på en fornuftig måte, så lenge det igjen fornuftig dosert. Da. Det kan også bli for mye, og da det kanskje ikke alltid helt slik.
Nei, det kommer jo alltid an på. Men jeg tenker det du sa om det mentale, for jeg så bare inn på nettsiden din i går, eller på Facebook-pagen, og der ser jeg rett før du skal dra opp ditt tredje markløft gjennom nå, i fjor, så ser du rimelig peppa ut, på en måte.
Ja.
Hva er det du... For det du sier til deg der, sier du sikkert til deg selv andre ganger i livet, ikke sant? Det overføringsverdi.
Ja.
Hvordan du jobber mentalt foran. Men hvordan det du forbereder deg til å dra opp liksom, 272,5 eller noe sånt, var det ikke det?
Ja, det var det.
Ja.
Det var morsom. Det var faktisk kuleste treningsopplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv. Fordi det var, altså jeg var ranket som femteplass på forrige NM, før det siste markløftet ble gjort. Og da sto han som treneren min og sa at nå øker vi, tror det var 17,5 kilo eller noe sånt. Det var da 17,5 kilo over min forrige personrekord. Og han sa at tar du det her nå, så løfter du deg opp til en tredjeplass og tar bronsje. Og så... Ja, det jo sånn helt merkelig atmosfære rundt hele greia, men da står han altså bak meg, klyper meg i nakken, klyper meg i ørene, sånn at det gjør bare helt sjukt vondt. Du kommer liksom inn i en sånn der helt merkelig tilstand, der du egentlig ikke tenker så veldig mye. Tenker bare at nå skal jeg søren meg gå ut og vise hvem som sjefen her. Og så klarte jeg heldigvis å akkurat få det opp da. Men jeg må innrømme akkurat der og da, så tenkte jeg ikke nødvendigvis så veldig mye konkret, annet enn at nå skal jeg virkelig ta ut siste rest av det som bor i meg. Da.
Det så nesten litt primalt ut.
Ja.
Og så jeg faktisk forskjell på hvordan du var der i forhold til det første settet du dro opp.
Ja.
For da kom du mer og liksom dro den opp, men der så du sånn...
Sett som du klart i krig, ikke sant?
Ja, rett og slett. Altså. Ja. Du var liksom... Du skulle ta den.
Ja, det var liksom en sånn spenning i lufta, og det var mange som var der og så på, og det var mange som står og hyler og skriker på deg, ikke sant?
Mm.
Og familien min og lillesøsteren min satt der og jublet.
De satt og grein, eller?
Ja, det var jo omtrent sånn. Så da blir det jo en ekstra spesiell stemning, da.
Mm.
Så nei, det er litt sånn, kan sikkert se litt sært ut for folk fleste, tenker jeg, når man ser litt på hvordan noen av disse konkurransene foregår, men det er jo bare at man er veldig inn i en eller annen modus da, for at man skal prestere best mulig. Så man kobler liksom ut og bare står der og fokuserer på oppgaven.
Men skal du gjøre det videre, eller?
Ja da, det skal jeg. Så nå har jeg gått opp 10 kilo fra forrige NM,
Oi.
Og det er ikke så mange måneder siden, 4-5 måneder siden. Og det er rett og slett fordi jeg konkurrerte i 83-kilosklassen, og det er jeg litt for høy til å være i. Jeg blir veldig tynn når jeg veier 83.
Ja.
Så for å utvikle styrken videre, så er man avhengig av å ikke ligge i et kaloriunderskudd, i hvert fall. Det blir vanskeligere å ha fremgang da, når man kommer til et visst nivå. Så da har jeg akseptert at jeg må gå opp litt vekt for å bli sterkere. Så blir det da 93-kilosklassen videre, og da går jeg nok fra tredjeplass til nærmere sisteplass.
Fordi?
For da er nivået så sykt mye høyere. Men jeg har på en måte innforstått meg med at jeg er ikke på et elitenivå som gjør at jeg kan nå helt Norgestoppen i noen av disse klassene, for det er noen som er så langt forbi, som er helt i toppen. Så det blir mest for moroskyld og for min egen del.
Ja.
Så lenge jeg kan slå mine forrige rekorder, så får det være en prestasjon i den tyngre vektklassen.
Men da går vi egentlig over i kosthold, fordi for å spise deg opp fra minus 83 til 93, så betyr det at du spiser en del om dagen, eller?
Ja, det har ikke vært voldsomme mengder, men det blir jo litt mer.
Mm.
Det er heller slik at jeg må anstrenge meg for å veie så lite som 83, og så når jeg spiser vanlig, så har jeg kanskje veid 87 eller noe sånt, da. Så jeg har gått opp litt mer siden da. Men ja, absolutt, spiser jo litt mer, og da det jo generelt bare å øke energiinntaket. Jeg tenker ikke nødvendigvis så veldig mye på om det mer karbohydrater eller mer fett. Proteinnivå har ligget ganske stabilt. Så lenge man kanskje spiser ja, rett i underkant av 2 gram protein per kilo kroppsvekt, så i mitt tilfelle rundt 180 gram protein hver dag, eller litt lavere enn det, så vil jeg ikke få noe mer muskelmasse av å ligge på et enda høyere nivå. Så da vil jeg heller øke på mengden av fett og karbohydrater for å øke kaloriinntaket. Da.
Mm.
Ja.
Men regner du makro, eller har du det så innunder huden at du tar det på gefilen?
Nei, det nok ikke sikkert at jeg treffer så eksakt og helt i den, ja, det området som jeg tror jeg gjør, for jeg teller ikke, og jeg ikke så supernøye på det, så jeg tar det, som du sa, på gefilen. Men det mener jeg stort sett mer enn greit nok. Det klart at hvis man vil være fryktelig nøyaktig på det, så kan man gjøre det. Og jeg tror at veldig mange som aldri har hatt et forhold til hva mat inneholder av næringsstoffer, og som ikke har noe forhold til hvor mange kalorier de spiser, de kunne gjerne fått veldig mye ut av å ha det som et lite prøveprosjekt om det bare var en uke. Fordi man lærer så veldig mye av den prosessen, og får et bedre bilde av nettopp hvor mye energi det i ulike matvarer, da. Men akkurat det har jeg jo ganske god oversikt over, så sånn sett så er jeg nok bedre rustet til å ta det på gefylen enn en som ikke har noe treningserfaring med nettopp hva ting inneholder. Da.
Mm.
Så det blir å ta det litt sånn på, ja, ta det litt subjektivt basert på hvordan jeg vet jeg har spist tidligere på dagen, og at jeg har en sånn viss oversikt over hvor mye mer jeg har å gå på i regnskapet per dag. Da.
Mm.
Mm.
Men jeg har fått kostholdskort nå for første gang i mitt liv,
ja.
Fordi jeg synes det rett og slett interessant. Jeg har ikke noe ønske om å gå ned i vekt eller noe sånt, men det er veldig lærerikt, for han har satt opp på en litt annen måte enn det jeg har spist.
Ja.
Men jeg har på følelsen at jeg har spist for lite karbohydrater,
ja.
Og så har jeg da sjekket, og jeg har spist sykt lite til å ha trent så mye, og i tillegg inntil nylig ammet. Da. For jeg har tenkt sånn at når jeg spiser bringebær, så får jeg meg karbohydrater, men det er sånn 4,2 per 100 gram.
Ja.
Det er ingenting. Samme rødbete, for eksempel.
Ja, nei, det er ganske lite i akkurat de kildene.
Ja, så det, og når man da, jeg spiser jo ikke så mye brød og sånn, så i tillegg da ikke har det, så har jeg rett og slett, jeg tror for min del at jeg har ligget usunt lavt, da, og det er det jeg har hatt på følelsen av.
Ja.
Så det har vært en aha-opplevelse for meg, så jeg tror det er veldig nyttig for alle å bare tracke, bare for å få en viss innsikt, da.
Ja. Og så, jeg mener nok at hvis mange gjør dette her på regelmessig basis hele tiden, så kan det for en god del bli en besettelse.
Ja.
Altså, det kan være litt usunt, rett og slett, å skulle drive og monitorere alt til enhver tid. Så det derfor jeg tenker at det en fin læringsprosess, og så kan man fortsette på en litt enklere måte etter det.
Mm.
Så det litt det vi også har skrevet om i boka, da, at man kan følge noen sånne stegvise punkter for å få ting noenlunde greit plassert, og så kan man ta det videre basert på intuisjon.
Ja.
Ja. Men merket du noe forskjell på energinivået ditt i hverdagen når du fikk justert opp karbohydratinntaket, eller var det ganske likt?
Nei, faktisk så er det, for jeg begynte litt, først begynte etter jul med å liksom, jeg trekker ikke helt da, men jeg ser jo hva jeg øker og minsker på tallerken.
Ja.
Men jeg begynte med å spise mer karbohydrater til frokost før jul, for da har jeg spist sånn bare fett og proteiner da.
Ja.
Og ja, merket forskjell.
Ja.
Mm. Mm. Fordi treningen før lunsj, mye mer effektiv,
ja.
Rett og slett. Og jeg merker det også på når jeg begynte å jogge litt, at hvis jeg har litt karbohydrat før jeg jogger, så har jeg mer å gå på.
Ja.
Så det er helt klart. Og jeg er ikke noe sånn der, jeg er veldig sånn lavkarbo-fan i det hele tatt. Jeg tenker at man skal spise tilpasset seg selv. Da.
Mm.
Så jeg har rett og slett havnet litt sånn tilfeldig på et litt for lavt antall.
Ja, ikke sant? Mm. Og dette her vil jo også i ganske stor grad styres av hva slags matvarer man trives med, ikke sant? Ja. Så hvis man mer glad i, la oss si, egg og nøtter og avokado og fet fisk og disse tingene, og spiser mer av den type matvarer, så vil man jo ha et litt høyere fettinntak, og da vil jo prosentmessig det karbohydratinntaket være litt lavere.
Mm.
Og så vil det være motsatt for noen andre. Og det synes jeg er viktig å få frem at ikke nødvendigvis noen av de tingene feil, da. Det nok mange som leter etter en eller annen sånn gitt prosentfordeling av karbohydrater, fett og protein som liksom skal være optimal.
Mm.
Men det finnes nok et optimalt kosthold, men det veldig individbestemt. Så man må se det i forhold til hva man liker av matvarer, hva man driver med av trening, og hva man ikke minst også føler man responderer best på i hverdagen, og hva man synes man har mest energi av, og så videre. Det absolutt erfaringer man må ta med seg.
Ja, det veldig gøy. Jeg tror det nyttig I hvert fall hvis man kommer på et visst nivå da, og kanskje å mikse litt og sjekke hvordan det For nå spiser jeg egg med ris til frokost, I stedet for egg med avokado.
Ja.
Og funker som en klokke, og det kommer jeg til å fortsette med, for jeg synes det gjør så godt da.
Ja, ikke sant?
Så, men det måtte liksom en coach til for å få meg til å gjøre det. Sånn det. Det derfor Man bør ha en coach innimellom kanskje.
Ja, jeg tror absolutt ikke alle noe avhengig av det, men jeg tror det er en læringsverdi I det. Så man ikke gjør det for å få et gitt opplegg, og her har du fasiten, og dette skal du spise, så er det rett og slett en læringsprosess I å få en til å gi et mer objektivt blikk på sin egen situasjon, og komme med en mer ekspertrolle inn og si at dette her nok fornuftig å endre på I den retning, og gi I hvert fall noen retningslinjer, så er det veldig stor verdi bare I det.
Mm, det. Men jeg havnet da for lite karbohydratfeller, så det noen andre feller du ser at folk har når det gjelder kosthold?
Det blitt en trend, synes jeg, at veldig mange som jeg møter har et sånn helt hinsides høyt proteininntak. Og det ikke farlig. Før så har man tenkt at det å spise veldig mye proteiner potensielt kan være farlig for nyrene, blant annet. At det kan være en stor belastning der. Men det ser man at selv på en del som har nyresykdom, så virker det ikke å være noe stor risiko for at det er noe fare på ferde med mye protein. Men jeg har vært borti en stadig økende mengde jenter som kanskje ligger på omtrent det dobbelte av hva man strengt talt trenger for å få maksimal effekt av styrketreningen. Da. Så hvis jeg I boka sier 1,7-2 gram protein per kilo kroppsvekt, så det mange som ligger på sånn 3,5-4. Og det er godt jobba, for det skal litt til å faktisk spise så mye protein.
Ja.
Men det nok...
Noen bokser med tunfisk og tilskudd
der, altså. Ja, og veldig mye proteinpulver, som tilsettes I masse forskjellige bakeprodukter og sånt. Det har jo blitt veldig mye kokebøker som handler om å spise mest mulig proteinrikt, og det meste skal liksom gjøres mest mulig proteinrikt. Og det fint at folk har fått øynene opp for at det viktig å få I seg nok protein, men det har kanskje... Pendel har svingt litt vel langt over til andre siden nå, der det mange som har overdrevet inntaket litt. Da. Mm. Og som sagt, det ikke farlig, men det som negativt med det jo at hvis du har en gitt mengde kalorier du skal ha, så vil jo da det være unødvendig mye protein som stjeler da plass fra de andre makronæringsstoffene.
Mm.
Så I mange eksempler så har jeg da hjulpet de til å redusere ned proteinmengden og heller litt opp på karbohydrater og fett. Enten mer karbohydrater og mindre fett, eller motsatt, litt alt ettersom hva man ser at fungerer best. Og så har det resultert I at de har mer energi, og rett og slett følt at de presterer mye bedre på trening.
Mm.
Og det ikke veldig overraskende, fordi de har jo da gjerne gått spesielt typisk utover karbohydratinntaket deres. Da. De har ligget så veldig høyt på protein, og så skal man kanskje treffe, la oss si, 1800 kalorier eller 2000 kalorier hver dag. Og så må man da ligge veldig mye lavere på noen andre ting.
Mm.
Så det en liten trend at mange rett og slett spiser unødvendig mye protein. Så proteinet vil fortsatt brukes som energi I kroppen, selv om ikke alt kan nyttiggjøres til å bygge mer muskler. Men jeg tror at mange har en eller annen oppfatning om at det nettopp bidrar til bedre styrketreningsfremgang og ligge så høyt. Da.
Mm.
Så det viktig å poengtere at det ikke nødvendigvis noe farlig med det, men det heller ikke hensiktsmessig. Da.
Det ikke vitse for resultatet.
Nei.
Og så har det jo også vært, og der har du vært ute støtt og stadig med karbohydrater, og det jeg synes fint med boken, da, at du sier sånn, jeg ikke imot lavkarbo eller høykarbo, men at man må finne det kostholdet som har tilpasset seg selv, og det jeg synes kan være litt I den norske debatten, er at man kan være liksom polarisert.
Mm.
De som veldig fan av lavkarbo sier at ja, men dette det aller retteste I hele verden,
ja.
Og så sier kanskje andre at nei, det helt feil.
Ja.
Men jeg opplever deg som litt mer nyansert. Det rett, eller det...
Ja, jeg prøver å være det. Det jeg synes ofte et problem, at veldig mange av disse ulike kostholdstilnærmingene, eller også mer dietbaserte fremgangsmetodene, de påstår alle sammen at de har funnet det beste, og de har funnet det rette.
Mm.
Og liksom, følg oss, så får du effekt. Så hvis ikke du følger oss, da kan du ikke få makseffekt.
Mm.
Det ikke alle som sier det så direkte, men det litt det står mellom linjene I noen av disse konseptene. Og det ganske ignorant da, å tro at man har funnet fasiten og at man mener at dette liksom det riktige for alle. Så selv om det finnes veldig mange som kanskje kan ha utbytte av å spise litt mindre karbohydrater, og kanskje ikke nødvendigvis være innenfor lavkarbodefinisjonen, som ofte sånn 100-200 gram karbohydrater hver dag, litt avhengig av hva man følger, så tror jeg nok at veldig mange som ikke for eksempel veldig overvektig, har livsstilssykdommer, på mange måter ville fått dårligere effekt av å følge lavkarbo når du I hvert fall trener mye.
Mm.
Så dette må tilpasses, men det ofte veldig mange påstander, rett og slett, da, om at dette bedre basert på det og det og det, og så det veldig mange av de tingene som sies som ofte ikke stemmer. Så det liksom det vi har prøvd å rydde litt opp i, og for eksempel si at ja, det å spise mindre karbohydrater, det en metode for å gå ned i vekt, fordi du da kutter ned også på kaloriene gjennom å ta vekk mer karbohydrater. Men ofte så sier mange av de som veldig strikte på lavkarbo at du går ned mer i vekt da, som følge av at du får lavere insulinnivåer, som ofte blitt kjent som et sånn fettlagringshormon, som for så vidt ikke stemmer, men likevel. Og så skal dette da bidra til at du går ned i vekt som følge av at du har lavere insulinnivåer. Men som vi har skrevet om, da, så det faktisk heller litt motsatt, at veldig mange som går fra å spise litt mer karbohydrater til mindre, og som justerer opp proteinmengden og ned på karbohydrater, de vil ofte, når man måler de, faktisk ha en større insulinutskillelse, fordi også protein påvirker insulinutskillelsen på like stor grad, og noen ganger enda mer enn hva karbohydrater gjør. Så det liksom et eksempel på at den forklaringsmodellen på hvorfor det å spise mindre karbohydrater skal være effektivt, det stemmer ikke da. Men det gjør ikke det å spise mindre karbohydrater nødvendigvis til noe galt i seg selv. Det bare at det så mange rare forklaringer. Da. Man skal liksom finne på et eller annet som gjør at dette høres best ut, og så stemmer det ofte ikke. Og det det der jeg synes irriterende da, når det kommer så mye påstander hele tiden, som basert på ofte mye rare ting. Da.
Og kanskje litt subjektiv opplevelse også.
Ja, ikke sant?
Man kan jo bli litt nyfrelst når man har funnet ut av noe. Ja, men det kan jo også endre seg. Ja. Altså, kroppen endrer seg jo. Dem har jeg merket med to graviditeter, at kroppen min har jo... For det første så har jeg hatt en mye større appetitt, for eksempel når jeg ammet enn nå. Når jeg var gravid, så har man lyst på andre ting. Altså, det bare det å lytte til kroppen og kanskje kjenne noen grundprinsipper, i stedet for å følge noen gurur. For da kan man jo gjøre mye dumt, omtrent.
Ja, og det tenker jeg litt viktig, akkurat det du sa der også. Fordi jeg vil ikke at folk... Jeg har ikke noe ønske om at folk bare skal følge ting jeg sier, eller noen andre. Fordi hvis du følger én guru, eller én... person du har stor tillit til, så det potensielt litt skummelt, fordi da får du kanskje ikke hele sannheten. Mm. Så det viktig å kanskje ha et lite knippe av flinke folk som du har et godt inntrykk av, som du følger, da, fremfor å bare stole blindt på én. For det finnes absolutt flinke folk som man ganske trygt kan stole blindt på, men det synes jeg et bedre råd generelt sett, i hvert fall. Mm. Ha et knippe folk man leser fra for å få litt ulike perspektiver og litt ulike vinklinger på de samme problemstillingene.
Og så sjekke hva som funker for en selv. Rett og slett, vi har pratet så lenge, men det fortsatt mange spørsmål igjen, så jeg tror du må komme tilbake, men jeg har noen lesespørsmål.
Ja.
Så får jeg se hvem... jo, nå vi inne i kosthold, så da det en som heter Irmelin som sier at hun trener om morgenen før jobb, ofte på tom mage, fordi jeg ikke tar seg tid til å spise så tidlig, og ikke orker å trene på full mage, og... påvirker det fettforbrenningen negativt å trene på fastende mage? Hva kunne vært et alternativ til banan, som raskt og ikke krever tilberedning på morgenen?
Mm.
Det vel et typisk spørsmål du kanskje får.
Ja. Det jeg ofte får som en litt annen vinkling på det, om det bedre å trene fastende, om det skal føre til økt forbrenning. Ikke motsatt, men der har jeg absolutt noe å si, fordi det jo en sånn typisk hypotese som har vært de siste årene, kanskje spesielt i fitnessmiljøer og sånn, at man skal gå på morgenen eller løpe på morgenen før man har spist, fordi det da skal forbrenne mer fett. Og det stemmer for så vidt at hvis du trener på fastende mage eller tom mage og du løper, så vil du prosentuelt sett forbrenne mer fett enn karbohydrater normalt sett. Men det som skjer når man spiser og man ser på timene etter dette måltidet, at man gjerne da vil prosentuelt sett forbrenne veldig mye mer karbohydrater senere på dagen og mindre fett. Og så det stikk motsatt hvis du spiser før du går på morgenen. Da vil du forbrenne mer fett under økten, men kanskje litt mer fett etterpå. Og det man har funnet ut at netto så gjør det ingen forskjell.
Ja.
Så om du trener fastende, eller om du trener etter å ha spist, så gjør det ingen forskjell på kroppssammensetningen. Så det har vært noen amerikanske prosjekter som har nettopp undersøkt dette her, hvor de har fulgt opp folk veldig nøye og ser at det gjør ingen forskjell i fettprosenten deres, gjør ingen forskjell i muskelmassen deres, så lenge de spiser totalt sett like mye. Da, ikke sant? Så det det som det mest avgjørende, at det totale daglige inntaket på et fornuftig nivå.
Mm.
Og så vil dette med å på en måte overanalysere akkurat når man spiser være ganske sekundært av betydning.
Så der må du være mer på hva hun føler at hun presterer best på av treningen, da.
Rett og slett. Omtrent. Og hun spurte også hva hun kan spise fremfor en banan. Og altså, først og fremst vil jeg si at hvis hun ikke sulten på morgenen, så det ikke noe galt I å løpe en tur uten å ha kastet I seg noe på forhånd. Så hvis hun spiser en banan bare fordi hun føler at hun må det, og har hørt at du må spise noe før du trener, så vil jeg si at det trenger du ikke. Du kan like gjerne spise den bananen og en frokost etterpå, når du med all sannsynlighet litt mer sulten uansett. Mm. Men hvis man likevel har lyst til å spise før, og man ute etter et eller annet raskt, så kan det jo være noe som for eksempel å bare sette på et par egg som står og koker mens man steller seg litt, og spise det på et knekkebrød og la seg ta en frukt som en eple eller en pære eller en banan ved siden av. Og det blir vanskelig å gjøre noe som går noe veldig mye fortere enn det. Da må det være å bare drikke juice eller et eller annet sånt, for å bare få I seg karbohydrater. Men ofte det fornuftig å I hvert fall ha med litt protein også, og det vil du ikke få av en banan. Så da vil man for eksempel kunne ha en rask havregrøt eller egg og knekkebrød eller et eller annet som man kan spise som et alternativ. Det jo bare fantasien som setter begrensninger der.
Overnight oats og sånne ting.
Ja, det kan man gjøre. Absolutt.
Og så det en som har litt lengre spørsmål som lurer på resultater og respons på trening og kosthold. Og det mange som trener og spiser for å bygge muskler og forme kroppen, men som ikke får de resultatene de ønsker seg. Og hun vil at vi skal snakke litt om de fysiologiske årsakene til dette. Og at målsetning og innsats ikke alltid matcher. Og veldig mange spørsmål I ett.
Ja, det som interessant når det gjelder dette med det avsluttende spørsmålet, innsats og resultater ikke alltid står rett.
Målsetning og innsats ikke alltid matcher, at ting faktisk tar tid, at man må være konsekvent over lengre periode før man kan forvente resultat. Mm. Og at man gjerne sammenligner seg med profiler I sosiale medier.
Ja.
Ja, altså rett og slett reality check på hva som normalt og hva man kan forvente når man begynner å trene mot et spesifikt mål, da.
Ja.
Ja.
Og det blir jo som vanlig vanskelig å svare veldig konkret på et såpass generelt spørsmål, men det jeg kan si først, som jeg synes litt interessant, at man ser når man måler for eksempel muskelvekst, som en del av spørsmålet, at I løpet av for eksempel 3-4 måneder på et stort knippe mennesker, så ser man veldig stor forskjell I hvor mye muskelmasse man bygger. Så det kan være noen, for eksempel gutter, som bygger, la oss si, 4-5 kilo muskler på en måned, på 3 måneder, og så kan det være noen andre som bare bygger en halv kilo muskler. Så det vil alltid være veldig store sprik, og det samme ser man på jenter, at det noen som kanskje på et gitt program har respondert veldig mye bedre. Men så har det nå kommet nye funn som tyder på at de som responderer dårligere, de trenger ofte bare en litt større treningsmengde. Dette har man sett spesielt I utholdenhetstrening, at de som har respondert dårligst på et opplegg, så hvor alle har fulgt det samme, når de senere har bare økt treningsmengden og fulgt et litt tøffere, litt større mengdeprogram, så ser man at de får like god effekt som de andre som fikk bedre effekt av et litt lavere mengde.
Mm.
Så det kan ofte hende at de som rett og slett responderer litt dårligere, kanskje de trenger litt større mengde for å ha den samme fremgangen. Og akkurat hvorfor det sånn, det vet man ikke nok om, men at det visse genetiske forskjeller som kan forklare det, det man relativt trygg på. Men det vil jo være nødvendig at man rett og slett har tilpasset nettopp hvor ofte man trener, hver muskelgruppe, hvor stor treningsmengden totalt, hvor tungt man trener, alle disse tingene, som vi også har prøvd å konkretisere litt mer I boka da. Det må stå I stil med målsettingen, og det det som gjør at det litt vanskelig å svare sånn helt konkret på dette eksempelet.
Mm.
Men det veldig lett, som hun også skrev, da, å sammenligne seg med veldig mange andre som bedre trent og som har hatt kjempefremgang, og det merker jeg selv også. Det jeg ser på for eksempel, kan ta et eksempel, en jeg kjenner som heter Bo André Bergan. Han løftet 280 kilo I knebøy, og har bare på et halvt år økt 40 kilo I knebøystyrke, og bare maskin. Da. Så må jeg bare se på meg selv og bare tenke at, sorry, du ikke like maskin, du må bruke litt lengre tid, hvis du I det hele tatt har sjans til å komme dit noen gang. Så noen ganger så må man også ta en liten reality check. Det mulig å oppnå veldig mye, men samtidig så det greit å heller ha en liten innstilling om at ting bare må ta litt tid fremfor å forvente at det skal gå så fort hele tiden.
Mm. Ja, ja, det var det jeg tenkte også, at man må rett og slett kanskje ikke starte med mirakelkur I slutten av mai.
Nei.
Men det progresjon hele året. Ja. Og tålmodighet. Og kanskje, og det synes jeg dere skriver vel om I boken nå, at det med å bare fokusere på for eksempel vekt eller noe sånt, gjør at man egentlig kan mislykkes rimelig fort, for det ikke sikkert den vektnåla rikker seg ved helt tatt, men likevel at man oppnår fremgang da.
Ja, Det så mange måter å måle fremgang på, så det vil jo være veldig avhengig av hva som betyr noe for deg, ikke sant? Så hvis fremgangen at nå har jeg trent 4 ganger fast I 3 måneder til sammenligning med, med de forrige månedene hvor det var 3, så det kjempebra fremgang. Du trenger ikke å nødvendigvis måle det I akkurat hvor sterk man hvor mye muskelmasse man har, men det virket jo som det var litt mer I den gata denne personen tenkte da.
Ja, tror det.
Ja.
Du, før vi avslutter så har jeg faste spørsmål I Ingefær,
ja.
Og det hva spiste du til frokost I dag?
I dag så spiste jeg, den her høres kanskje litt merkelig ut.
Neida, kjør på, det alltid gøy.
Jeg spiste havregrøt, hvor jeg blandet I et egg.
Ja.
Så et vanlig egg bare blandet jeg I og rørte inn I grøten, som gjør at det får en litt søtere smak, og også et litt høyere proteininnhold. Og så hadde jeg også litt grann cottage cheese I, for da regnet jeg at jeg fant ut at jeg har cirka 30 gram protein I det måltidet. Og så hadde jeg kanel og litt grann melk oppå.
Ja.
Det var det jeg spiste til frokost.
Det var ikke så veldig, jeg rører inn eggeplomme og kollagen.
Ja.
Ja.
Ja. Nei, jeg har nylig oppdaget at det å blande inn et egg, det kan være en fornuftig greie.
Mm.
Da smaker det litt annerledes, litt bedre, synes jeg da.
Mm. Ja, og så blir det mer mettende.
Ja, det gjør det.
Den har jeg flere ganger I uken. Beste helsetipset ditt da?
Beste helsetips, ja.
Mm.
Det må vel være rett og slett å bare ha kontinuerlig bevegelse I hverdagen. Såpass generelt som det, uavhengig av treningsform. Bare det å møte de generelle anbefalingene hva gjelder fysisk aktivitet, om å bevege seg minst 30 minutter I snitt hver dag, det kanskje det aller viktigste man kan gjøre for helsen sin. Og så vil det være ekstra effekter av å legge på andre treningsformer, som styrketrening og litt mer tyngre trening. Men det viktigst å rett og slett bare møte de generelle kravene om å være nok I fysisk aktivitet og bevegelse.
Mm.
Og det å nå for eksempel dette målet om 10 000 steg hver dag, det absolutt noe som har en effekt og har betydning for helsa vår. Og spesielt for overvektige mennesker så ser man at de som når det målet, de går mer ned I vekt, og de holder seg ofte på en lavere vekt sammenlignet med de som ikke når det målet. Og det jo veldig logisk, det mer bevegelse, bruker kroppen mer. Og ja, det å tenke at movement is medicine, at det kjempebra for oss, det nok kanskje det jeg vil, sånn her på sparket, si det beste rådet jeg kan I hvert fall.
Mm.
Kanskje ikke så fryktelig sexy og veldig kult, men det et ganske fornuftig råd.
Mm, enig. Hva det verste du gjør for helsen din?
Verste jeg gjør for helsen min, det nok, hvis jeg skal gjette, at jeg ofte ikke sover nok, rett og slett. At jeg som følge av at jeg noen ganger har litt vel mye å gjøre, lar det gå litt utover søvnen. At jeg kanskje sitter oppe litt lenge, kanskje ikke alltid har en helt sånn rytmisk døgnrytme som ganske lik, men at det kan variere litt, noe som kanskje ikke alltid så veldig heldig. Så det å sove litt for lite nok noe jeg må skjerpe meg på det og bli litt bedre på det. Spesielt når man trener mye, så vil det være ekstra viktig å få I hvert fall 8, kanskje helt opp mot 9 timer søvn.
Mm, restituere det. Du svarte jo på mail veldig sent en lørdag kveld til meg.
Ikke bra. Jeg må rett og slett skjerpe meg. Sitter med en svær oppgave hvor jeg driver og undersøker effekt av koffein på styrketrening. Det kan vi snakke om senere.
Gjerne.
Og den har jeg hatt sånn hengende over meg lang tid, så nå må jeg prøve å få sove mer når den levert inn.
Ikke sant. Men Martin, tusen takk for at du var med på Ingefær. Vi har gått over tiden, og jeg kunne pratet I evigheter, så du må komme tilbake.
Ja, takk for at jeg fikk komme. Jeg kommer gjerne tilbake også.
Supert. Du har hørt episode 52 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. Martin Norum var gjest, og jeg straks på vei ut I garasjen for å løfte noen tunge markløft. Likte du denne episoden, kan jeg anbefale episode 48 om søvn, episode 34 med Silje Mariella og episode 18 med Lasse Tufte. Vi høres igjen om en uke. Inntil det, beveg deg mer enn det Martin og jeg gjør daglig. Ha det!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.